Var ekki mikið sungið þegar þú varst að sinna upp?
Jú, flest er ég nú ófróður og fáfróður.
En manstu hvort að sungið...
En söng er ég nú allra vestur því, það er nú aldrei getað.
Manstu hvort að sungið kveðið hindi Þorkelskveið og byrjað svona... Hvað er sem heitir Þorkelskveið og byrjað svona Þorkell áttu dætur tvö?
Já, ég kann gjörð, hérna leikar þetta í skói.
Já.
Lengja mótna svá þær. Hvernig svo? Vel frúinar bló, sómi, hvernig svo? Þetta var nú ekki sungið mitt, en ég lærði þetta þegar ég var hætti. Nei, ég kann ekki...
Manstu gjúrði eitthvað?
Nei, ég kann ekki... Ekki sem ég segja nú að ég kunni úr því, meira. Ég var stöðum að ég hafi heilt þetta. Það var ekki mikið sungið, það var ekki mikið sungið þetta. Þó maður nú verið að hafa eitthvað verið sungið, en ég man eftir þessu.
En það var eina vökunótt.
Nei.
Komdu til mín fyrsta kvöld á jólum?
Nei, ég held ég kannast ekki við þetta. Ég á nú hérna eða á nú fjarska mikið af svona... sem ég allir ekki tók saman heila stóra bóka við lögum og vikivaka kvæðum alls konar. Og hún án að vera til hér yngstaðar.
En kvæði sem byrja svona mín dótturinn fríða, hver engi ætla þú mannlaus að bíða?
Hann það ekki, ég nú heyrt það.
En hvenær heyrðu það?
Hann það heyrt það, sko. Það heyrði ég nú, ég ætla að sé það í þessum öðru bók. Og nú yfir þetta lasa þeim sinni. Rúmur að finna neina bók núna, það er alveg svo því að mikið til af þeim, en það er stelpan ekki heima sem að. Það sem þá var nýtt, það var hérna, var nú dálítið sungið, maður var nú óttalegu heima lengur skoða þetta, og nú hérst ég að hér svo er svona, er nú svona, þetta er náttúrulega tölvöld afstekt, það kom, það var mikið meiri umferð hér meðan að bú var í öllum eigum og menn komi hér líka bæði hólmennum og strönd ímsra erindi fjaska mikið. En það var dálítið sundið hérna, það voru bróður minn sérstaklega sem var söngun, hann var dáun fyrir löngu með 40 árum, það var yngri hálbróður. Og það var dálítið sundið, það var meira nýrri kvæði. Það var Steingrímur, það var Kristján Jónsson, það var mikið sungið eftir hann og þessi kvæði, hverju voru sko
eftir, Já, eftir Steingrím segir þú Kristján Jónsson og hverju fleiri, mest nokkuð í nafngreind skáld?
Jónas náttúrulega, hann var nú þekktur, var nú einn af þekktastur af þessum. Svo var það nú fleira á semti sem ég ekki vissi um. Ég hafði Bjarni, nálafkunna land og fleira sem var nú sungið.
Var nú okkur sungið kveðið sem byrja svona ásjekkum stræti?
Ásjekkum stræti, jú, það var til. Það er nú eftir hann Bólasson, það er hérna Stefán Ólafsson. Það er Stefán Ólafsson, það er 17. kvæði.
Þú manst ekki hvernig það sungið?
Nei, ég er svo óttalega alveg hendur umhúlega allir sem lítur að söng.